Eta beno, badakizu zer esan edo norrek, hemen indaukagula Carlos, bueno, pato, gurekin, Carlos, egunon, zerboz?
Egunon, gaur, kasi-kasi, gorosabelen velozidadearekin ere gabiltza. Gitarrarekin bera gu korrika hemen eltzeko.
Alasia, alasia, azkerego momentuan eldu da hor fotofinisarekin gainera.
Eixe.
Zer modu, ondo.
Ongi, ongi, bueno, beroa, ez? Baina, bueno, ongi, ongi, gustora.
Alasia, alasia, hemen kristaneko beroa.
Bai, bai, bai.
Zengo diogu, zengo diogu. Bai. Bueno, normalean aktualitatea zaritzen gara,
gotasunetan
azkenengotan bai. Egin dugu berri bat hartu eta analizi bat egin.
Bai, bi gauzak egingo ditugu gaur ere. Bueno, igual hasiko gara pixkat aktualitatearekin eta ero pues bideratuko dugu berri edo bueno, bai, berri batera eta hori aztertuko dugu eta egingo dugu parte bat euskaraz eta beste partea erdaraz. Horei egingo ditugu horrela beti ez tartekatuz baizik eta bietan egitea egun berberean edo saio bakoitzean. Bueno, zer ekartzen dugu gaur? Pues, batez ere ekartzen dugu bueno, alde batetik San Ferminak inguruan daudela eta festak orokorrean hartuta eta beste aldetikan ere hauteskunden ondorioak. Eta hauteskundek ondorioak batez ere eta hortik hasiko gara batez ere pues hartuko dugu adibide gisa, bueno, Iruñako udala nola zein darrarekin hasi dire desegiten
desaldaketa
hori da
esaten ari zaio desaldaketa.
Desaldaketa hori desegiten eta gaina pues bueno, hau bestera batean baino datorkiten eri burura Jaime Jauna, el excavador. Beste hauek beste excavadora batzuk hartu dituzte, baino eta gero ere egiten ari diren gauzak nik uste bueno, salatzen ari direla, baino ez behar bezain salatu nere uste apalean. Osa, ari dira gauza batzuk pasatzen nahiko...
Bai, refilar, esaten
bai. Eta ala egiten ari dira, eta karo, garaia da uda, eta udan ere, eta etorriko dira gauza gehiago zentzu horretan, udan, seguraski, segarekin, pues hori, jendea nolaia gaude beste festak eta ez daki zer, pues hori. Eta bueno, batez ere euskararen aurkako neurriak oso pues bueno, izan dira lehenbiziko egunetik langileen badira bi langile mota ezberdinetako, bueno, oposaketak atera zirela, ja hortik kendu dituzte euskara. Osea, eta ordun egongo da Iruñako biztanleren partea eta Nafarroko biztanleriaren parte bat ezin
administrazioarekin komunikatu.
Hori da, ezin komunikatu eta neri bueno, horrekin oso bueno, iruditu zitzaidan adibide oso polita salatu zutena dela gutxi guraso pare bat, osea, bikote bat, umea izan zuten momentuan, pues hori, beraiek nahi zuten, beraiek euskaraz ari dira beraien artean, eta euskaldun bat edo bertze gotea hor ere nahi zuten, ez? Eta ez zuten lortu. Eta hori ere, urratzen ere izaio persona horreri ja, jaiotzetatik, hori horregatik ekartzen dute ona, jaiotzetatik ja, inposatzen zaio hizkuntza bat. Osea, hori ere jendeak kontutan hartu behar du, eta gero hortik aurrera zer dator. Ez? Hori erreflexio bezala, eta bueno, berlia ala zelako, eta hori. Eta gero, euskararen apartea, pues hori ere Catalina de Fox kentze arena eta jartzea berliroa benia el ejército, ya solo le falta poner español y uno grande y libre, ¿es? Porque azkenean hori da, hori da eskatzen beraien gorputzak barneratuta dutena, azkenean hori esan nahi dute, eta hori eta hori, bueno, ez dute aldatu oraindik, o sea, eman dute ja ordena, ez? Baino aldaketa uste dut ez dela burutu era bat, baina bueno, egingo dute. Eta hori, eta bueno, nola igualdad, hori ere pikutara joan da, bueno, bestera batean sartzen dute, hori amogoyon, juventuz ere nola parte, o sea, azken finean, la vuelta al nodo.
Ahora se da, bueno, bere garaian esaten oida, ezakite ziurra den, baina bere zautezkundea baino lehen, hor egon zen... ba bueno, lako egiten dien alderdien arteko mainguru baten Navarra Sumako kide batek botazion EH Bilduko bati bueltatzen baziren gogoekin bueltatzen ziela eta jakingo izango genula zer izango zen, ez? Beraie bueltatzea. Eta bueno, Iruñan zuk esan bezala ikusi izan da. Paipatu duzu Katarina Fox, Pio Amabigarrena ere berri da, kotxeak agertuko dira non nahi, berriro ere aldatuko du kontu guztia, Herri San Ferminak ere paipatu du, horten alabearrez Rekoletas eta Oplazan izanen diela, baina horrengo urtean igual, otorren urtean igual ez dira izanen. Horre ere bilatu eginen du kontu hori, eta bueno, hor gauza pila bat ez.
Hombre, adibidez ere, hori, San Ferminak aipatu dituzula, ere, ja, hasiera-hasieratik esan zuen, nola erabakitzen den Suziria Txupinazoarena, ere, ez dutela bat ere gustokoa, ez dutela maite, eta, karo, hori ere, karo, hori da, jendea parte hartzea, eta eta parte hartzea hauei zaie gustatzen. Bakarrik, lau urtean behin bozka botatzearekin, beraientzako ja da parte hartzea, eta hori ez da demokrazia bat. Hori izango da demokrazia burgesa bat, edo ez dakit nola esan, edo demokrazia beraien... ulertzen dutela horrela, baina bueno, azken finean hori, ja esan zuen horrekin amaituko dutela, argita garbitzein zuen Navarra Televisioneko elkarrizketa horretan eta, hombre, bai, esaten zuen, hombre, eske jartzea la Pamplonesa eta Osasuna biok merezite, vale, horregatik jartzen da ere bozkatzeko, claro. Ez? Eta aurten izango da bat eta datorren urtean izan dezake izan daike bestea, eta beraiek nahi dutena da berriro beraiek protagonista hori bihurtzea berriro ere, osea, horrei lortu dena, eta oso gauza politia da, jendea erabakitzea nork bota behar duen eta izatea jendartearen parte bat. Osea, ez dakit, hori ere jendea ikusi behar du. Nik uste badirela gauza batzuk desente batzuk, oso nire uste apalean behintzat jendartea oso ongi hartu duela eta jendarteak barneratu duena. Osea, eta hoiek aldatzea zaila dute edo montatu aldute edo ikusiko dugu ze gertatzen den. Ez?
Eta bueno, gero San Ferminak aipatuta, azkerengoa ezin izango diela oial handiak edo bandera handiak sartu. Ja, neurri zehatza eta erabat bideratu badago justo espresio politiko eta sozial determinatu batzu, ez?
Eske hori da, eta pentsa, zela urte izan dira, San Ferminetan, hori ere jendeak ere ikusi behar du, gero, ez dela inongo arazorik egon.
Istilurik ez,
ezer. Oso San Ferminak eta San Ferminaren nola baitere, eske erritartasun batean sartuta zaude. Daude. Osea, San Ferminak beraiek ere, ez? Osea, san nahi dute, beste erabateko San Ferminak ziren ja. Eta bidean zeuden nola baitere, benetazko gauzak aldatzea kostatzen da pilo bat, eta hauek noiztik egin dute beraien eredua, eta eredu horrekin amaitzea edo aldatzea, ez amaitzea, baizik eta aldatzea da, zaila da, eta denbora behar da. Eta baino bide horretan zeuden, eta bide oso egokian, eta ona nire uste apalean ere. Osea, bai,
Bai, San Ferminek azken laburtetan puntu beltz bakarra izango zen bai, lamanadako kontua, baina bai. Horrere kudeaketan nik uste...
De, bueno, de mundial.
Izan da bai. Aitzindaria, ez? Bai, hori da. Salaketan nola azken unera arte ma, biktima babestu eta bueno, beraren alde egin den.
Eredugarri hartu dute munduko hainbat lekuetan ere pues, nola tratatu izan da gaia eta nola jorratu indiren bideak, ez? Hor salaketa bueno, dana, azken finean bakarrik Maia jaunari ez hitzaion gustatu, eh? Hori ere, hori esaten ari da, vale, eta bando horretan ere jartzen dute, claro, hori oso barneratuta dago jendartean ere bai, eta no, eske beste gauzak ezin dira erran ere, halako basakeria baten aurrean, ez? Baino bere momentuan esan zuen Asironen kontra jo zuen esanez, como que se está poniendo jo puntuan a la fiesta, ¿no? Hori izan zen garai horretako erreakzio bat. Hori ere ezin da aztu. Bai. Osea,
hala zera eta bueno, gero ikusi izan da, ez? Etorri diren urteotan, bueno, San Ferminak eredu izan dira, ba ez dela inolaz ere baimentzen, ez? Holako erasoak ukitzera, incluso eraso arintzat hartu daitezken hoiek, ez? Nola ezin dizu inor zergaitik ukitu behar, ez? Emakumeak ukitu behar, bere baimenik gabe, eta nik uste eredugarri izan dela ere bai, inaki batean, jendea bazekien onera festara baldin bazatoz, festa da izanen duzu,
hori da,
baina errespetuz, ez? Eta errespetuz, galdezkero, ba, iriak berak emango dizu, ez? Bizkarra eta
da,
eta jomo da zure kontra, ez? Eta horri, nik uste, hortan behintzat bai. Aldaketan nabari izan dela.
Bai, eta la manadaren azken finean, vale, epaia eta hori guztia ere, osea, ze atradan eta hori guztia ere, azkenean ere, jendartearen eta bultzadaz izan da. Hori bai. Argi dago, zen eta begira ze nolako bidea pasatu den gai honekin ere, bai. Eta hori egonda jendarteak, eta horren esker, azken finean, gauza gehienetan bezala.
Bai, gaur irakurri gal izan dugu ez, biktimaren... erasoaren biktimaren bueno, gutun bat horre programan arrozan eman dutena eta bueno, berak esaten zuen, ez? Ez dela okerrena izan, ba ustailaren ziko gau hartan gertaturikoa baizik eta ondoren etorri den guzti hori, ez? Bera nola epaitu duten, bera zen nolako prozesu luze izan den, nola ba bueno, ez? Ba kabida eman dieten ia egunero ba, ez? Erasotzailei eta bueno, azkenean behingoagatik ja da prozesua itxi egin dela bai. Eta hori ja lasaitasuna ekarriko diola
eske bazi irudien bera zela nolabait ere erruduna edo behintzat gaztigatua izan zena bai. Azken finean Madrilera ezin ziren fan hoiek baino karo bera ere ezin zen atra hortik
claro.
Ez bazi edo zein lekutan elkartu alzen be, puta, esan behar nunitze kabroi horiekin azkenean, ez? Eta, ostia, esaten duzu, hauek daude kalean libre egin aldute nahi dutena eta emakume horrek egon behar du bere, bere txeo inguruan praktikamente preso. Azken finean gizarte, bueno, jendarteak ez dut esango. Estatu, o sea, eremu juridikoan ez bueno, epaileak eta hori ez egiteagatik beraien lan azkenean. Behar bezala, o sea, edo ez dakit. Azken finean oso bai.
Bai. Oso luzea izan da, bai. Baina, bueno, behingoagatik eta jendearen bai. Poderioz eta jendearen presioagatik
azkenean
lortu da behintzat, bueno, hori gartzela urteak nik uste ez dutela ezer esaten horre da ez. Pizka kalifikazioa
hori da
benetan
hori da
zarena, eta ia da bortxatzaile dira
hori da, bortxatzaile dira eta hori argi geratu da, hori da primordiala, bai eta, bueno, horrekin ere pues no la baita ere, errespetuz ari gara hitz egiten eta errespetuz eta baita ere pues hori, giza eskubideen inguruan bada ere, ez? Eta Nola baitere nik ekarri nahiko nuke beste gai bat fanden aste buruan atrazena pixkat eskualdean, ez? Badira ere jendarteak edo jartzen dituen beraien kesatzen dizkion gauza batzuk ere partekatzen ditu pankarta edo kartelen bidez, ez? Eta badira beste batzuk karo, nik uste hor komunikabideak eta hori jaten baldin baituzu zuk komunikabide batzuek jartzen dit muturrean jartzen ditu dizkizuen gauza guztiak pues claro eingo duzu edozein astakeria eta oso bideratuta egongo zara, ez? Baino nere uste apalean ere kasu bat adibidez hitz eingo du argita garbi jartzearena Alsasuen aldeko pankarta bat jendarteak nola hartu duen hori ere ikusita eta jutea persona batek hori kentzera nere uste apalean da hori bakarrik dauka hitz bat esateko, hori da fascismo. Eta hori kentzen duena, jakin behar duena ere errespetu falta kristona dela, giza eskubideren aurkako ekintza bat dela, ez? Eta berdin zait ere hori edo presoen aldeko kartela kentzea. Hori giza eskubideren aurkako ekintza bat da. Eta ordun eta inposaketa bide bat eta berriz ere nolabait ere jende horreri esatea informatzeko eta galdetzeko eta nolabait ere ez jateko betiko pesebretik eta etortzea beste gure aldea ere nahi badute hitz egin argi eta garbi hitz egiteko eta salatzea hemendik alako ekintzak egitearena eta egiten direnei eta baita ere esatea jendarteari ez onartzeko alako gauzak. Ez da iskanbiletan sartu behar, baina ez dindira onartu.
Hala ze da, horre, bueno, aldarrikapenak aldarrikapen tokia izan behar dute, ez, kaleetan eta batzutan ba masa medioaek bai isiltzen dutena, ez, ba, bueno, pitzadurak ba, lortzen ditu eta altxasukoa pues, bada, ez? Orainik inork ez du nik uste gutxi batzu diela hori ez dutenak berez ez dakitenak
zer gertatu den,
bueno,
claro.
Inork ez du zalantzan jartzen liskar bat egontzela, baina kasu honetan, bueno, horre desmasietan justizia da zer sartu dietena hoi, gisa joa hoi
eta jarri behar dugu ere itzeiten ari ginen hori berean hori anitzetan jarri da sare sozialetan ere, ez? Nola baitere nola tratatu den Alsasuarena eta Alamanadarena, osea bortxatzaile batzuk egon dira kalean eta iskanbil gabeko azken orduetan egindako eskamila batean eskamila besterik ez porque azkenean txorkatila bat edo bihurritu zela edo ez daki zer hori gaupasetan edo zein egune gertatzen den gauza bada, ez? Eta eskamiletan ere, osea ez? Eta mila eskamilak izaten dira ordu txikietan ere eta mila egun gartzelan Alsasuko gaztea. Gaber non dago hori, vale, bortxatzaileak hori atrada, baina egon dira 400 egun, neska egon da 400 egun preso beraiek kalean zeuden bitartean. Bai. Eta hauek gartzelan ez daki ezerrez egiteagatik. Orduan, horrekin ez bada nahiko jende horreri ere bueno, zerbait ailegatzeko, pues ez daki zer egin behar den, baina bueno, egia esan igual ez dira enteratzen eta horregatik esaten dugu pues informatzeko eta badirela beste mediok iratirratearen kasu hemen badituzula aukera beste era bateko perleak jasotzeko eta jendartearen jendartetik edo herrietatik jasotako berriak, osea ez fabrikatu batzuk, ez berri fabrikatu batzuk ez daki non.
Hala zera eta aldarrikapenak ere ba, naiz eta, bueno, horren kontra egon, beti egonen dira. Naiz eta ez, kendu arazi. Osa, ez dira desagertzen.
Ba,
arazoa desagertzen ez den bitartean. Eta, pues, bueno, hobe luketela, ez, aldarrikapen horiek kentzen dituzen, horiek, ba, bueno, ba, batu egitea, eta ba, arazo horiei aurre egitea, ba, arazoari aurre egiten dioten horiei mezuak kendu baino, ez? Eta hobe luketela hori egitea, ba, bueno, hortan ibiltza baino.
Bai, bueno, pues hori zen pixkat, eta gero, pues berri bezala. O sea, era bat ingo dugun kriston virajea, y bueno, y pasaremos un poco al castellano y vamos a dar un viraje, ¿no? Y vamos a hablar un poco también, pues de San Fermín solo, en el sentido de los espacios alternativos, porque este año viene, no, viene, como bien has dicho tú antes, pues puede ser que haya así espacios populares que puedan tener los días contados, o por lo menos que haya que tener que poner toda la carne en el asador para que puedan continuar, porque la intención de estos no es el que unos fermines populares vayan para adelante, ¿no? Entonces, probablemente este año haya que demostrar más si cabe que esos espacios alternativos son espacios populares. O sea, que hay que acudir a esos espacios alternativos. Y hay que acudir a todo lo que se pueda. Y yo diría que los que de verdad sentimos esos espacios como propios, tenemos que estar ahí. Yo no digo que no haya que ir a otros espacios, porque la noche y la fiesta da para mucho, pero que se vea realmente que tienen una participación de la hostia. Eso desde aquí, en los que vamos, pues venga, la primera visita a esto, a comer bocata a no sé dónde. Eso.
Y bueno, hay que decir que son populares porque, por ejemplo, no sé si la gente sabe, pero desde Herri San Fermín se ha hecho un llamamiento de motu propio de cerrar una hora antes por respeto al vecindario, a los vecinos y vecinas que viven en lo viejo, que no tienen por qué soportar no la fiesta hasta altas horas de la mañana. Y la verdad que, bueno, pues es un gesto que, bueno, una hora de trabajo en unas chondas de San Fermín es el perder un dinero, pero bueno, que importante, también lo ganas en lo que es en cohesión del vecindario, que eso también hace falta, claro, en lo viejo. Y hablábamos de espacios de populares o espacios alternativos que pueden desaparecer, no solo en San Fermín. Ahí está Geltoki, que Geltoki probablemente tenga los días contados, ya que el señor Maya tenía intención en ese espacio de demolerlo y hacer un edificio con pisos
de lujo.
De lujo, que no sé si a Iruña le hacen falta tampoco.
Ya, pero bueno. Sí, sí. No, y eso, sí, sí, lo de Galtoki también lo tenía aquí como caso adierazgarli, sí. Y bueno, sí, y con esto también quería unir, ya viniéndonos más para aquí, dejando los sanfermines a un lado un poco, el tema del tiempo que nos viene del turismo, ¿no? Y que tenemos que ir hacia un turismo cada vez más sostenible, que tenemos que, desde mi punto de vista, tenemos que saber trasladar lo que tenemos de verdad, o sea, quiero decir, la naturaleza como tal, y a la gente tenemos que, yo creo que decirle que, pues, que los espacios están así porque se trabajan durante el año también para que estén como están, porque se lleva una gestión de esos espacios. Esa información hay que saber trasladarla también para que a su vez también la gente lo sienta como propio y no nos no nos llenen. De hecho, no tenemos por qué tener mucha queja en el sentido de que de basuras y todo esto, pero sigue habiendo quien nos deja en los montes lo que no queremos. O sea, lo que te traes en la mochila, llévatelo en la mochila. Llévatelo para atrás, y si no, hay puntos donde echar en todos los espacios esto. Entonces, pues eso, un poco, y desde nuestra parte también, pues poner todo lo posible para que eso se dé así, claro.
Así es, no tiene por qué la naturaleza ser partícipe de nuestra guarrería, ¿no? Que muchas veces se suele decir, y es muy acertado, ¿no? El lema de no los animales no son los de cuatro patas, sino muchas veces los que son llevamos en dos, ¿no? Que somos no son los cerdos de cuatro patas, sino los de dos, ¿no? Que dejamos debido a nuestro, ¿no?, un poco dejadez pues cosas en el monte, bueno, pues casos por caso. Yo en mi caso siempre me lo llevo todo de vuelta, pero bueno, sí, hay de todo. Y la verdad que no cuesta tampoco mucho tener una bolsa, meterlo dentro de una bolsa y luego, claro, echarlo en el recipiente, que así esto, para eso está habilitado, ¿no? Tampoco tienes que dejar la suciedad o la basura que generas en la
eso naturaleza. Es, y bueno, y luego también pues un poco al final también en los espacios pues también que aquí en un momento dado se cobra una tasa, ¿no? En Irati, por ejemplo, y hay un número de, o sea, ahí se puede entrar un número concreto de personal. Hay días en los que se masifica la gente también. Uh-huh. Tendremos que intentar con las medidas que se pueda pues que la gente pues no vaya todos los días ni a la misma hora a ese espacio, los días que son contados, y bueno, pues tenemos que hacer también lo posible para que nos masifique, y bueno, y que cuando estos días de máxima presencia de personal, pues también tendremos que derivar un poco a otros espacios que tenemos muchos, no solo está Irati puramente la zona más visitada, sino está todo lo demás, o sea que sin más.
Y bueno, no sé si queréis comentar algo más, lo dejaríamos aquí.
Sí, no, lo dejamos ahí.
Vale,
hoy.
Pues, Pato.
Bueno, lo único, pues ponnos alguna cancioncita así un poco dicharachera.
Bueno, pues pondremos a ver qué tenemos por ahí.
Lo que te venga en gana, seguro que...
Ponemos Esnebeltzar Gitzeraino hasta que aparezca, así que...
Venga, que vienen fiestas en Orbaizeta y en Aburregaña. Venga.
Así es, a todos, animaros y a darle caña al cuerpo.
Venga, au pai, agur.